Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani. ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምራሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ንግሆ ንናይ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቫቲካን ሃዋርያዊ ኣዳራሽ ተቐቢሎም ኣዘራሪቦም። ራሕ መንግስቲ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዝተረኸብሉ ግዜ ኣብዚ ክርከብ ዓብ ክብሪ ይስምዓኒ ኢሎም። ትራምፕ ምስ በዓልቲ ቤቶም ወይዘሮ መላንያ ጓሎምን ሰብኣይ ጓሎምን ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ሬክስ ቴለርሰን ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ኤችኣር ማክማስተርን ካልኦት ናይ መንግስቲ ላዕለዎት ሰበስልጣናትን ኣኸቲሎም ቫቲካን በፂሖም። ቀዳመይቲ መቤት መላንያ ፓፓ ፍራንቸስኮ መቁፀርያ ክባርኹለን ሓቲተን ባሪኾምለን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስን ፕረዚደንት ዶናልድ ጆን ትራምፕን ገጸ በረከት ተለዋዊጦም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሰለስተ ሃዋርያዊ መልእኽትታት ንፕረዚደንት ትራምፕ ገጸ በረከት ከም ዝሃብዎም ክምልከት እንከሎ ፕረዚደንት ትራምፕ መጽሓፍ ማርቲን ሉተር ኪንግ ንፓፓ ፍራንቸስኮ ገጸ በረከት ሂቦም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስን ፕረዚደንት ትራምፕን ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ኣሜሪካን ዘሎ ርክብ ነጻነት ሃይማኖት ከምኡ ከዓ ህሉ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕን ኣልዒሎም ከም ዝተዘራረቡ ኣቐባሊ ቓል ቅድስቲ መንበር ግሬክ በርክ መግለጺ ሂቦም። ቅድሚ ሎሚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብጉዳይ ምስልምና ሃይማኖትን ስደተኛታትን ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ወቒሶሞም ከም ዝነበሩ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መራሕ መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ ዋና ጸሓፊ ቅድስቲ መንበር ምስ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ተራኺቦም ተመያይጦም። ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ሬክስ ቴለርሰን ምስ ናይ ቫቲካን ናይ ወፃኢ ጉዳያት ተፀዋዒ ምስ ብፁእ ኣቡነ ፓውል ሪቻርድ ገላገር ተራኺቦም ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋዊጦም። ፕረዚደንት ትራምፕ ባዚሊክ ቅዱስ ጴጥሮስን ካፔላ ሲስቲና ማለት ሙዚየም ቤተ መዘክር ቫቲካንን እናተዘዋወሩ ተዓዚቦም። ካፔላ ሲስቲና ቤተ መዘክር ቫቲካን ኣብ ዓመት ልዕሊ 4 ሚልዮን በጻሕቲ ዘለዎ ጥንታውን ታሪኻውን ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ፕረዚደንት ዶናልድ ጆን ትራምፕ ኣብ ቤተ መንግስቲ ጣልያን ምስ ርእሰ ብሔር ሰርጆ ማተሬላ ተራኺቦም ኣብቲ ኣብ ሮማ ዝርከብ ኤምባሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከዓ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ጣልያን ፓውሎ ጀንቲሎኒ ተራኺቦም ተዘራሪቦም። ድሕሪ ቀትሪ ከዓ ኣብቲ ኣብ በልጅም ብራስልስ ዝካየድ ብኣህፅሮተ ቃል ናቶ ሰሜን ኣትላንቲክ ቃል ኪዳን መጋባእያ ክሳተፉ ንብራስልስ ኣምሪሖም። ኣብቲ ጽባሕ ኣብ ደቡባዊ ጣልያን ከተማ ታኦርሚና ዝካየድ ጉጅለ ሸውዓተ ጉባኤ ክሳተፉ ንዓዲ ጣልያን ከም ዝምለሱ ተፈሊጡ ኣሎም።
ዱሳቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማል ረቡዕ ንግሆ ለ24 ግንቦት 2017 ዓ.ም ፈረንጂ ነቲ ልሙድ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ንምሃብ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝነበረ ህዝቢ ተዘዋዊሮም ሰላምታ ድሕሪ ሂቦምን ድሕሪ ባሪኾምን ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ናብታ ዝኸድዋ ዘለዎ ዓዲ ምስ ቀረቡ ከዓ ከም ዝሓልፍ መሰለ። ንሳቶም ግና መሲሕ እዩ፣ ፀሓይ እውን ዓሪባ እያ እሞ ምሳና ሓደር ኢሎም ተጋደልዎ። ንሱ ከዓ ምሳታቶም ክሓድር ኣተወ። ኾነ ድማ ምሳታቶም ኣብ ማእዲ ምስ ተቐመጠ እንጌራ ኣልዒሉ ባርኸ ቆሪሱ እውን ሃቦም። ሽዑ ኣዒንቶም ተኸፍታ እሞ ኣለለይዎ። ንሱ ግና ካባታቶም ተሰወረ። ንሓድሕዶም ከዓ እቲ ኣብ መንገዲ ክዛረበናን እተን ጽሑፋት ክትርጉመናን ከሎ ዶ ግዳ ልብናይ ነደና ይነበረን ተባሃሉ ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ቋንቋ ዓረብን ምስ ተነበ ብዛዕባቶም ኣብ ኤማሁስ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ክልተ ኣርድእቲ ነዚ ስዕብ ትምህርቲ ኣቕሪቦም።
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei soffermarmi sull'esperienza dei due discepoli di Emmaus.
Zgoberkum ahwatna hatin dhando hadirkum. Lomi bizaba tasfa naytom ab mengede Emmaus zugu'ad zinaberu tkhattel tkhrisos kimilkatina. Bahasabna skenet gu'zo nisallo. Kilta sabat tasfa qorisom bahazen togobiyom bihmaq nizaza zaman neger nidhrit hadigom nimhedam zugu'ad zalluyem. ቀቅን ፋሲካ በተስፋ መልዮም አብተር ዕለታት እቲን ትጽቢቶምን ተስፋ ኩሉ ህዝብን ዝፍጸም ይመስሎም ነበረ እቲ ኩለንትናኦም ዘወፈይሉ ኢየሱስ ኣብ ወሳን ፍልሚያ ዝኣተው ይመስል ነበረ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ምስንዳው ግዜን ተሓቢእካ ምምላስን ሕጂ ሓይሉ ክገልጽ እዩ ዝብል ሓሳብ ነበሮም ትጽቢቶም እዚ ነበረ እቲ ኩነት ግን ከምኡ ይኮነን እዚኦም ክልተ ነጋድያን ሰብኣዊ ተስፋ እዮም ዝኩስኩሱ ነይሮም ስለዝኾነ ከዓ ኩሉ ተሃሚኹ ተሪፉ እቲ ኣብ ቀራን ዝተተኽለት መስቀል ቅድመ ገምጋም ዘይገበሩሉ ብሩህ ምልክት ናይ ስዕረት ኮነቶም እቲ ኢየሱስ እቲ ከም ልቢ እግዚኣብሔር እንተደኣ ነይሩ ኮይኑ እቲ ኣምላኹ ካብ ኢድ ዓመፅቲ ክወድቕን ነቲ ክፉእ ክቃወም ዘይክእልን ምንም ሓይሊ ዘይብሉ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዝብል ገምጋም ክበፅሖ ቀሊል እዩ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነት ከለዉ ከዓ እዮም ሰንበት ንኮ እቶም ክልተ ካብ ኢየሩሳሌም ካሃድሙ ዝፍትኑ ኣብ ዓይንቶም እቲ ናይ ሕማማት ፍጻሜን ሞት ኢየሱስን እቲ ከይፈተው ክዕርፉ ዝተገደድሉ ሰንበት ኣይሁድ ማለት ቀዳም ዝሓለፉ ኩሉ ይቕጀሎም ነይሩ እታ ናይ ነፃነት መዝሙር ክዝመረላ ዝፅበይዋ ዝነበሩ ዕለተ ፋሲካ ኣብ ምሉእ ህይወቶም ኣጋጢሞም ዘይፈልጥ ዕለተ ስቓይ ኩነቶም ንኢየሩሳሌም ገዲፎም ቅሳነት ኣብ ዝረኽብሉ ንእሽተይ ዓዲ ኸዓ ይኸዱ ኣብ ገጾም ዝንበብ ዝነበረ ንሓደ ዝሕዝን ዝኽሪ ከኣልዩ ናይ ዝጓዓዙ ኩነት ነበረ ኣብ መንገዲ እዮም ዘለዉ ይጓዓዙ ኣለዉ ሓዚኖም ካ ኣለዉ እዚ ትርኢት እዚ ማለት ጉዕዞ መንገዲ ኤማሁስ ኣብ ወንጌላት ካብቶም ኣድለይቲ ዛንታታት ኮይና ንረኽባ ንታሪክ ቤተ ክርስትያን ክተዘንቱን ክጅምር እውን ካብዚ ይፍለን እዩ እዚ ናይ ኢየሱስ ምዞም ክልተ ኣርድእቲ ምርኻብ ከምቲ ወትሩ ኣብ መንገዲ ኣርባዓ ዘጋጥሙ ናይ ተጓዓዝቲ ምርኻብ ብዕድል ዝኾነ ይመስል እቶም ክልተ ኣርድእቲ ብሓሳብ ተዋሒጦም ሱቕ ቢሎምን ክጓዓዙ ሓደ ዘይፈልጥዎ ሰብ ሕውስ ይብሎም ኢየሱስ እዩ ዓዒንቶም ግን ንኸለለዩ ኣይከኣላን በዚ ከዓ ኢየሱስ ናይ ተስፋ ህወሳኡ ይጅምር ኣብዚ መንገዲ ዝፍጸም ናይ ተስፋ ፍወሳ እዩ መን ይገብሮ እንተበልና ኢየሱስ እዩ ዝገብሮ ጽን ኢሉ ኸዓ ይሰምዖም ኣምላኽና ንኽብሪ ሰብ ዝግህስ ኣይኮነን ሽሕኳነቶም ክልተ ድንግርግር ኣቢልዎም ዘሎ ምኽንያት እንተፈለጦ ነቲ ውሒጡዎም ዘሎ ምረት ብዕምቆት ንኸረድእዎ ግዜ ይህቦም ኣብዚ ዕላል እዚ ኸዓ ደቂ ሰባት ዘበልና ኩልና ደጋጊምና እንዝምራ ንዛዜ ንሕና ተስፋ ነይርና ኮይኑ ግን ትብል ኣዝማች ትዝመር ኣብ ህይወት ነፍሲ ወከፍና ክንደይ ሓዘን ክንደይ ፍሽለት ክንደይ ውጥቀት ዘየጋጥም ኣዕሙቕ ኣቢልና ተተመልከትና ኩልና ዳርጋ ከምዞም ክልተ ሃዋርያት ኢና ኣብ ህይወትና ክንደይ ግዜ ተስፋ ዘይገበርና ክንደይ ግዜ ዘሐጉስ ነገር ካብ ኢድና ዘየምለጠ ኣብ መወዳእታ ተስፋ ብምቑራፅ ባይታ ንዘብጥ ኢየሱስ ግን ምስቶም ተስፋ ቆሪፆም ባይታ ባይታ እናጠመቱ ዝኸዱ ኩሎም ሓቢሩ ይጓዓዝ ምስ ኦምና ተጓዓዘ ከዓ ክብረት ብዝመልኦ መንገዲ እንደገና ተስፋ ይመልስ ቅድሚ ዝኣገረ ኢየሱስ ነቶም ክልተ ብቅዱስ መፅሓፍ ገይሩ ይዛረቦም ንመፅሓፍ እግዚኣብሔር ኣብ ኢድና ምስ ንሕዝ ብቐሊል ዝርከብ ታሪክ ጅግንነት ወይ እውን ኣንጸባርቕቲ ዓወታት ዘመተይ ንረክብን ሓቀኛ ተስፋ ፈጺምካ ብቐሊል ዋጋ ይትርከብን እያ ወትሩ ብመንጎ ሽንፈታት እያ እትሓልፍ ናይ ዘይሳቐ ተስፋ ምናልባት ተስፋ ክንብሎ ኣይንኽእልን ከምቲ ንጸላእቱ ብደማዊ መንገዲ ኣጽኒቱ ንህዝቡ ናብ ዓወት ዘብጽሐ ዕሱብ መራሒ ዝፍቀር ዓይነት ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣይደልዮን እዩ ኣምላኽናስ ኣብ ከትከት ዝብል ንፋስ ዝመልኦ መዓልቲ ምውቐት ዝህብ ብሩህ ቀንዴል እዩ ሽሕ እኳ ህላዊኡ ኣብዚ ዓለም ተኣፋፊን ተመሰለ ነቲ ኩሎም ዝተሓሰሞ ቦታ እዩ መሪፁ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ኢየሱስ ነቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ቅዳሴ ሕመረት ዝኾነ ምልክት ይገብር ማለት እንጌራ ወሲዱ ባሪኹ ቆሪሱ ይህቦም ምናልባት ኣብዛ ምልክት እዚኣ ኩሉ ታሪክ ኢየሱስ ኣሎ ክንብል ዶይንኽእልን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቅዳሴ ወላ እታ ቤተ ክርስትያን እውን ናቱ ምልክት ክትከውን ኣለዋ ክንብል ዶይንኽእልን ኢየሱስ ንነፍሲ ወከፍና ይወስደና ይባርኻና ብዘይ መስዋእቲ ፍቕሪ ስለ ዘየሉ ኸዓ ነታ ህይወትና ይኸፋፍላ ንኻልኦትካ ይወፍያ ንኹሎም ይወፍያ እቲ ኣብ መንጎ ኢየሱስን ክልተ ኣርድእቲ ኤማሁስን ዝተገብረ ርክብ ቅልጥፍ ዝበለ እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን ፍጻሜ ቤተ ክርስትያን ብምሉእ ኣብኡ ክንረኽቦ ንኽእል እዚ ታሪክ ዝዘዘንትወልና ማሕበረ ክርስትያን ኣብ ጽኑዕ ዕርቲ ዝተሓንጸት ከተማ ኣይኮነትን እንታይ ዳ ኣብ ክትኮኖ ዘለዋ ኮይና ጉዕዞኣ እትቕጽል እያ ኣብዚ መንገዲ እዚ ኸዓ ንሰባት ምስናይ ተስፋኦምን ጸገማቶምን ሓንሳ ሓንሳ እዝወረ ምስ ከበድቲ ጸገማቶም ትረኽቦም ቤተ ክርስትያን ነቲ ካብ ሕልና ነፍሲ ወከፍ ዝውሕዝ ታሪኽ ናይ ኩሎም ጽን ኢላ ትሰምዕ ብድሕሪኡ ቃል ህይወትን ምስክርነት ናይቲ ክሳብ መወዳእታት ተኣማኒ ዝኾነ ፍቕሪ ፍቕሪ ኣምላኽን ትርግሰሎም በዚ ኸዓ ልብቶም ሰባት እንደገና ብተስፋ ክመውቑ ይጅምር ንሕና ኩልና ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ናይ ጸገም ግዜያት ጸልማት ዝወረሮ
ብሓዘን ንጓዓዘሉ ብሓሳብ እንወሓጠሉ ማእዝና ነጥፋኣሉ ኣብ ቅድሜና ዘይጣሓስ መንደቕ ተገቲሩ ዝጓነፈና መሊኡ እዩ። ኢየሱስ ከዓ ተስፋ ክህበናን ንልብና ብተስፋ ክኸልዕን ኣጆኻ ኣጆኺ ንቕድሚት ገስግስ ኣነ ምሳኻ ኣለኹ እናበለ ከበራትዓና ወትሩ ምሳና ኣሎ። እቲ ምስጢር ናብ ኤማሁስ ናይ ዝወስድ መንገዲ ኸስ ኣብዚ እዩ ዘሎ። ወላ እውን ኣብቲ ኩሉ ተጻይና ብዝመስለና ፍቕሪ እግዚኣብሔር ምሳና እዩ። እግዚኣብሔር ካብ ምፍቃርና ፈጺሙ ኣይቋርፅን እዩ። እግዚኣብሔር ወትሩ ምሳና እዩ ዝጓዓዝ። ወላ እውን ኣብቲ ሕማቅ ግዜያት ኣብቲ ብኩሉ ዝተሸነፍናን ዝፈሸልናን ኮይኑ ብዝስምዓና ግዜ እግዚኣብሔር ምሳና ኣሎ። ተስፋና ኸዓ እዚኣ እያ። ነዚ ተስፋ ዝሒዝና ንቕድሚት ንገስግስ። ከመይ እግዚኣብሔር ወትሩ ኣብ ጎድና ኮይኑ ምሳና ይጓዓዝ ኣሎ ክብሉ ትምህርቶም ዝኣዘሙ
ቅዱስ ኣቦና ሰሊቃን ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ኢጣልያ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ መበል 70 ሓፈሻዊ ጉባኤ ብዘስምዕዎ ቃለ ምዕዳን ከም ዝኸፈቱን ቀዳማይ ክፋል ናይቲ ቃለ ምዕዳን ዕለት 23 ግንቦት 2017 ዓ.ም ኣቕሪብናዮ ከም ዝነበርና ክዝከርን ከሎ ሎሚ ካልኣይ ክፋል ብምቕራብ ክጠቓለለ ምዃኑ እናገለጽና ካልኣይ ክፋል መልእኽቶም ነቕርበልኩም። ፍትዋት ኣሕዋተይ ጎይታ ጠሪሹ ንኽጻቕጠና ኣይኮነን ናባና ዘተኩር ምእንቲዚ ካብ ፍቕሪ ኣብ ዝነቅል ግንሖ ግዜና ኣይነባኽን። ስለምንታይ ናብ ፍቕሪ እዩ ዝመርሕ። ንኽንበራበርን ንኽንነጽሕን ንኽንጻናናዕን ገዛእ ርእስና ንፍቀድ። ምብርባርን ምንጻሕን ምጽንናዕን ሕራይ ንበል። ኦ መንፈስ ቅዱስ ርስሓት ኩሉ ሕጸብ ንቁፅ ኩሉ ኣተርክስ። ነቲ ዝደሚ ይፈውስ፣ ነቲ ደረቕ ዓለምልም፣ ነቲ ዝሑል ኣውዒ፣ ነቲ ዘንጊዑ መገዱ ስሒቱ ዝቐነነ ኣቕንዕ። ነቲ ከም እወታውን ቅቡልን ክሳብ ጌርና ንርእዮን ወይ ከዓ ክስገር ኣይከኣልን እዩ ቢልና ብርግፅ ሱር ሰዲዱ እዩ እናበልና እናሓስቦም ኩነታት ከም ልሙድ ከይንገብሮ ጽንዓትን ትብዓትን ንሕተት። ትንቢት ብሓይሊ ኩሉ ምትርባዕ ዝብል ህጹጽ ጠለብ ኣይቐርብን። እንታይ ደኣ ነቲ ናይ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ማሕበረሰብ መለለይ ዝኾነ ብናይ ብፁእነት መንፈስ ተፈዊስና ተነቓቕሒናን ትብዓትን ጽንዓትን ዝሓቱ ብኩነታትን ኩነት ደቂ ሰባትን ናብቲ ሰብኣዊ ኩነት ክንውስጥን ምርጫታት እዩ ዘቕርበልና። በዚ መገዲ እዚ እቲ ቅድም ቀዳድም ብፍቕሪ ዝኹላዕ ወንጌላዊ ብስራትና ይቕረጽ። ብእማነ እናተንቀሳቐስና እዚ ሎማዊ ግዜ እውን እቲ ቕኑዕን ግቡእን ናይቲ ሞት ስዕሩ ዝተንስአ መንፈስ ዝረኣየሉ እንተኾነ መን ይፈልጥ? እቲ ካባና ትፅቢት ዝግበረሉ ሓላፍነት ብልሙእነት ክንፈልጦን ከነእንግዶን ከም ድላዩ ንኽንፍጽም እዩ። ፍጹም መጸናንዒ ናይ መንፈስ ጥዑም ጋሻን ቅሳነት ዝኾንካ መንፈስ ቅዱስ ንዓ። ፍትዋት ኣሕዋተይ ናይ እግዚኣብሔር ቤተ ክርስቲያን ክንጓሲ ዝተጸዋዕና ኢና። ስለዚ ንርእስኹም ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥርያ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽን ክትጓስዩ ቅዱስ ኤጲስ ቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩምን ኩሉ መጓሰ ሓልዉ። ናይቲ ናይ ሕያዋይ ጓሳት ተልእኾ ተሳተፍቲ ኣብ ቅድሜኹም ኣብ ቅድሚ የዕንትኹም ማንም ዘይርእይን ንጹልን ኣይኹን። ብናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ትኩር ሓልዮትን ብቕባቕን ንዅሉ ፍጥረት ሰብ ንኽትራኸቡ ብጽኑዕን ሓላይን መንፈስ ተመሊእኩም ውፁ። ናይቲ ካልእ ሰብ ሰናይን ክፍኣትን ከምናትኩም ኣስተውዒልኩም ብሞሳን ርህራሄን ህይወት እተወፍዩ ኩኑ። እዚ ጽዋዕታኹም ይኹን። ስለምንታይ ቅድስት ተሬዛ ዝህፃነ ኢየሱስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈላለዩ ኣካላት ክትግብሩን ክነቓቕሑን ዝገብር ፍቕሪ ጥራሕ እዩ። ፍቕሪ እንተ ዝቕህም ነይሩ ሓዋርያት ወንጌል ኣይምሰበኹን ነይሮም። ሰማዕታት ናይ ደም ዋጋ ካብ ምኽፋል መንሰሓቡ ነይሮም ከም እትብሎ እዩ። በዚ መንፈስ እዚ ብፁእ ካርዲናል ባኛስኮ ኣብ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብኣቦ መንበርነት ንናይ 10 ዓመታት ኣገልግሎቶም ኣመስግን። ውልቃዊ መስዋእትነት ዝሓትት ኣብዚ ኣብ ኢጣልያን ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ዝርከባሉ ጥንቃቄ ኣብዝ ሓትት ናይ ለውጢ ከይዲ ብትሕትና ንዘበርከትዎ ኣገልግሎት ኣመስግን ምርጫ ተኸታሊኦም ንቤተ ክርስትያን ናይ ፍቕሪ ምልክት ካብ ብምዃኑ ካልእ ትርጉም የብሉን ብመንፈሳውን ግብረኖላውን ልልያ ብፅሙር ኣዘራርባ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፀጋ ብቓልን ተግባርን ዝተነብረ ፍቕሪ እዩ ስለይ ዓቃብን ምስክርን ናይ እምነትን ናይ ውህደትን ናይ መላእ ቤተ ክርስትያን ንክኸውን ዝተፀዋዕኩ ምሳኹም ስለኹም ክሳብ ኣፅናፍ ዓለም ብሃሴት ነዚ ተልእኾ ክፍፅም ሓደራ ጸልዩ ንዓ መንፈስ ቅዱስ ብቑዕ ጠባይ ዓድል ቅዱስ ዕረፍቲ ሃብ ዘለዓለማዊ ሃሴት ዓድል ኣሜን ብዝብል ጸሎት ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ወትሪ ተሓባባሪና ዝኾነ መንእሰይ ምስግና ግላዝጊ ብዛዕባታ ዋና ዝወርሒ ዝኾነትኖና እግዚእትነ ማርያም ዝምልከት ኣስተምህሮ ቀሪጹ ልኢኽልና ኣሎ ከምኡውን ንኖና እግዚእትነ ማርያም ዝወፈያ መዝሙር ኣላ በቢ ክፋል ክነቕርበልኩም ኢና ሎሚ ናይ መጀመርያ ክፋል
ንስራሕ ናይ ድዕነት ተሓረኺ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ወስረኸብኪ ኣብ የማን ኣቦ ምስኡ ዝኸበርኪ ዝተረግመ ተመን ርሱ ዝረገዝኪ ኣማል ድለይ ክስዕባ ሰርጊ ናባ ኽጥም ታሚነ ውሉትኪ ኩሎ ዘድሊ ኸተውህብኒ መንገደይ ክጽብቕ ንኽትሕግዝኒ
ኣማልድነይ ክስዕብ ኣሰርኪ ናባኺ ጥምታሚነ ውሉትኪ ኩሉ ዘድኒ ንኸተውህብኒ መንገደይ ክጽብቕ
እዚ ቐኒኣት እዚ ኣሕዋተይ ክብሪ እግዚእትና ማርያምን ዕብታን እናሓስበሉ ቅዱስ ቅነ እዩ እግዚእትና ማርያም ጸጋ ዝመልኣ ስለ ዝኾነት ኦ እመ ቅድስና ኦ ቅድስተ ቅዱሳን ኦ ንግስተ ኩሎም ቅዱሳን እናበልና ንጅንጅና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ ታሽዓይ ከምዚ ይብሉ ስለዚ ንስኣ ቅድሚ ኩሎም መላእኽትን ቅዱሳንን እንካብቲ መዝገብ መለኮት ሰማያዊ ሃብታት ኣከበት በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ ካብ ኩሉ ሓጢኣት ነፃ ኮነት ኰለንትንኣ ጽቡቕን ፍጹምን እዩ ናይ ንጽሕናን ቅድስናን ምልኣት ኣለዋ ድሕሪ ኣምላኽ ዝበለጸት እያ ብምባል ብዕቤት ቅድስናኣ ይዛረቡ ሰይጣን ኣሕዋተይ ንማርያም ቅድሚ ምውላዳ ኾነ ድሕሪ ምውላዳ ከበላሽዋ ኣይከኣለን ከምቲ ንዓና ዘውድቐናን ዘስሕተናን ዝፈታተነናን ንማርያም ግን ከምኡ ክገብር ኣይከኣለን ስጋኣ ኣብ ምድሪ ኾነ ኣብ ሰማይ ቅዱስ መንፈሳ እውን ከምኡ ኣብ ሰማይ ነበረ ሃማን ቀልባን ኩሉ ብሓሳብ ኣምላኽ ዝመልኦ ህይወት ትመርሕ ነበረት ንሰማይ ተመሲጣ እያ ትነብር ዝነበረት ማርያም ኣብዛ ዓለም እዝን ከላ ብጸጋን ቅድስናን ኣንጸባረቐት እቲ ኸምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ፍጹማት ኩኑ ዝብል ቃል ኣምላኽ ኣብኣ ክፍጸም ከሎ ንርእዮ ሊቃውንቲ ሃገርና እውን ጥእምቲ በቃላ ወሰናይቲ ብምግባራ እናበሉ ይውድስዋ ቅዱስ ኣንሰልሞ ድንግል ማርያም ብንጽሕና ህይወት ተንጸባርቕ ነይራ እዚ ንጽሕና እዚ ብትሕቲ ኣምላኽ ካብ ኩሉ ይበልጽ እናበለ ብዛዕባ ዕብየት ማርያም ይዛርብ ህይወትናን ህይወት ማርያምን እናናጻጽርና መንገድና ንፈትሽ ብዛዕባ ማርያም ክነውሪ እንከለና እቲ ኣብ ማርያም ዝነበረ ብቑዕ ህይወት እቲ ኣብ ማርያም ዝነበረ ተኣዝዞ ንቓል ኣምላኽ እቲ ኣብ ማርያም ዝነበረ ሕራይ ምባል ንናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ምቕዳም ነዚ ኢና ካብኣ ክንምሃሮ ዘለና ምስ ጽቡቕ ሰብ ምስከትካ ኩሉ ህይወትካ ይጽብቕ ዓርክኻ ቅኑዕ ምስ ኮነ ኵለንትናኻ ቅኑዕ ትኸውን ስለዚ እግዚኣብሔር ክሳብ ክንደይ ብማርያም ገይሩ ንዓለም ምሉእ ቅዱስ ነገር ከም ዝመሃረ ካብዚ ኽነስተብህል ይግባእ ልብ ማርያም በቃል አምላክ ዝመለን ዝምራህን ነበረ አህዋተይ ልብና ድማ በሐሳብ ናይ ዓለም ዝመለ እዩ ስለዚ ነዚ ቅዱስ ህይወት ናይ ማርያም ክንሓስብን ከለና ህይወትና ኩሉ ከምናታ ክኾነልና ክንሓስብን ክነሰናድዎን ይግባእ ኩሉ ናይ ስጋን ዓለምን ሓሳብ መወዳእትኡ ሞት ይሕዋተይ ከምቲ ዳዊት ኣብ መዝሙር 84 ጥቕሲ 2 ዝበሎ ንቤት መቕደስካ እናፍቆ ኣለኹ ኢሉ ከምዚ ቅዱስ እዚ ሓሳብና ናይ ሰማይ ክኸውን ክንጻር ይግባእ ወፍሪ ንስጋዊ ድሌታት እምበር ንመንፈሳዊ ፍረ ኣይነካይድን ኢና ንመንፈሳዊ ህይወት ወፍሪ ክነካይድን ከለና ኣብ ብዙሕ ነገርና ንዕረ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4ይ ምዕራፍ ጥቕሲ 3 ድላይ ኣምላኽ ሲ ንስኻትኩም ቅዱሳን ክትኮኑ እዩ እናበለ ይመኽረና ስለዚ ንቕድስና ክንሓስብ ንቕድስና ብድድ ክንብል ይኣክል ብኻልእ ዝተንቀሳቐስክዎን ዝኸትክዎን ክንብል እዚ ቐንያት እዙ ንኡዩ ዘተሓሳስበና ማርያም ድኽነትን ክትመርጽ ንሕና ሃብቲ ንመርጽ ማርያም ትሕትን ክትከውን ንሕና ብትዕቢት ዝተላዕጠጥና ኢና ማርያም ናይ ጸሎት ህይወትን ከተፍቅር ንሕና ኸዓ ናይ ሃተምተምን ሃጠው ቀጠው ዕላልን ህይወት ነፍቅድ ማርያም በብሕታ ምስ እግዚኣብሔር ክትራኸብ እናጸዓረት ንሕና ኸዓ ምስቶም ካብ እግዚኣብሔር ዘርሕቑና ክንራኸብ ክንህውትት ንውዕል ስለዚ ኣነ እውን ብቓል ኣምላኽ ተመርሐ እንተተጓዓዝኩ ቅዱስ ክኸውን እኽእል እየ ዝብል ሃረርታ ክህልወና እዚ ቕንያት እዙ ንኡ ይምህረና ኩሎም ቅዱሳን ኣሕዋተይ ከማና ደቂ 9 ወርሒ እዮም ግን ኩሉ ናይ ዓለም ስጋን ነገራት ምእንቲ ክብሪ ኣምላኽ ኢሎም ቀበፅዎን መነንዎን ክፉእ ዝምባሌታት ክህልወና ዝከኣል እዩ ግና ኩልና ሓቢርና ኣንጻር ዝምባሌታትና ክንቃለስ ናተይናትኩምን ሓላፍነት እዩ ኦ ንጽሕተ እምንጹሓን ለምንልና እናበልና ረድኤት ንግድስቲ ድንግል ማርያም ንለምን ንሕና ፍጹማን ኣይኮንና ኣሕዋተይ ግና ንፍጽምና ኣቢልና ንጓዓዝ ኣለና ስለዚ ኣጆና ኣብ ጉዕዞ ላዕልን ታሕትን ኣሎ ኣብ ጉዕዞ ምውዳቕ ምትሳእ ኣሎ ኣብ ጉዕዞ ምስላጥ ምፍሻል ኣሎ ኣብ ጉዕዞ ኩሉ ዓይነት ህይወት ተሓናፈፀ እዩ ግና ናይ ብሓቂ ኣብ ቅድሜና ነዚ ቅዱስ ህይወት እዚ ሓራይልና ብምቕባል ክንስጉም ክላቦ ይደሊ
ኣማልድለይ ክስዕባሰርኪ ናባኽጥምታሚነ ውሉድኪ ኩሉ ዘድሊ ንኽተው ህብኒ መንገደይ ክጽብቕ ንኽትሕግዝኒ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንመንእሰይ ምስግና ግልያዝጊ ብስምኩምን ብስምና እናመስገና ተኸታታሊ ክፋልና እዚ ኣብ ዝመጽእ መደብ ትግርኛ ክነቕርበልኩም ኢና
ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚቲ ዓዛቢ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ በርናርዲቶ ኣውዛ ዝሓለፈ ሰኒ ዕለት 22 ግንቦት 2017 ዓ.ም ዓለም ለኻዊ ማሕታን ሓደ ውሑስን ስርዑን ሕጋውን ፍልሰት ስደተኛታት ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ኒውዮርክ ኣብቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዋና ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝተካየደ ጉባኤ ተረኺቦም ዘረባ ከም ዘስምዑ ልኡ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሜድዮ ሎሞናኮ ካብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ብፁእ ኣቡነ ኣውዛ ቅድም ቀዳድም ኣብቲ ተቐባልነት ዘለዎ መደብን ከይድን ልምዓትን ከም ዘተኮሩን ቀጺሎም እውን ኣብ ቅድሚ ስደተናታት ዝረአዩ ኣግባባት ክልወጡን ካብ ፍርሕን ዘይምግዳእስን ናብ ናይ ተራኽቦ ባህሊ ምስግጋር ዘለዎ ኣድላይነት ብሰፊሕ ከም ዝተንተኑ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሎሞናኮ ኣስዒቦም ዓለም ለኻዊ ማሕታ ንሓደ ውሕስን ስርዑን ሕጋውን ፍልሰት ስደተናታት ሓንቲ ሃገር ዘለዋ ዕቑር ሃብትን ደረጃ ምዕባለን ንዓላፍነትን ንምዕሩይ ምምቕራሕ ሃብቲ ሃገር ግምት ዝህብ ክኸውን ኣለዎ እቲ ቀጻሊ ኮይኑ ዘሎ ቅልውላው ኢኮኖሚ ነቲ ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ህጹጽ መልሲ ዘድልዮ ማሕበራዊ ክስተት ሃገራት ብንጽል ብቑዕ መልሲ ክህባሉ ዘይከኣል ክኸውን ገይርዎ ኣሎ እቲ ኣብ ገለገለ ሃገራት ዝረአይ ደርቅን ዋሕዲ ዝናምን ናብ ጽንኩር ኩነት ይዳረግ ከምኡ እውን እዚ ኩነት እዚ ነቲ ዝኽስቶ ምዝብልናን ስደትን ዝመዓራረይ ብቑዕ ቀረብ መሰረታዊ ናይ ሰብኣዊ ድላይ ውሑስ ንምግባር ዓብዪ ብድሆ ኮይኑ ይረአይ ኣሎ ኣብዚ ኩነት እዚ ዓለም ሓቆፍ ምትሕብባር ኣገዳሲ ምዃኑ ተስተውዕል ከምቲ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝበልዎ ብሉፅ ዓለም ንምህናፅ ናይ ሃገራት ብሓባር ምዕያይ ከም ቅድመ ኩነት የቕርብ ምእንቲ እዚ ንሓደ ሕድ ምትሕግጋዝ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ዝተጠልበ ጉባኤ እዚ ይብሉ ብፁእ ኣቡነ ኣውዛ ንናይ ዝተሳነየን ዝተወሃሃደን ናይ ምዕባለ ፖለቲካ ምውፋር ሃብቲ ገንዘብን ዘለዎ ኣገዳስነት ዘረጋግፅ እዩ ከም ዝበሉ ሎሞናኮ ሓቢሮም ብፁእ ኣቡነ ኣውዛ ካልኣይ ክፋል መልእኽቶም ኣብ መንጎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ስደትን ዘሎ ምትእስሳር ሞርኪዞም እንከቅርቡ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብቲ ሰላምን ኢኮኖምያን ውሕስነት መለለይኡ ኣብ ዝኾነ ሃገር ናይ ምንባር መሰል ኣለዉ ስለዚ ዜጋታት ንስደት ዝዳርጎም ምኽንያት የብሎምን እቲ ኣብ ገዛእ ሃገሮም ምትራፍ መሰሎም እዩ ሰባት ካብ ሃገሮም ወፃኢ ንክስደዱ ዘብቅዖም ክብሮም ዝሕለወሉ ኩነት ውሕስ ክኾነሎም ግድን ክኸውን ኣለዎ ስደት ብግቡእ ገጢምካ ብቑዕ መልሲ ምሃብ ግድን እዩ ብኻልእ መዳይ ኣብ ሃገርካ ምንባር ካብ ምስዳድ ሓለፋ ዘለዎ እንተ ደኣ ኮይኑ ምስዳድ ወለንተይናውን ስሩዑን ሕጋውን እዩ ዝኸውን እዚ ከምዚ ዓይነት ስደት ድማ ብቐሊሉ ከተመሓደሮ ዝከኣል ይኸውን ኣብ ሃገርካ ናይ ምንባር መሰል ብግቡእ ውሑስ ምስ ዝኸውን ካብ ሃገርካ ምስዳድ ምርጫኻ እምበር ግዴታዊ ውሳነ ኣይከውንን ሰላም ጥራሕ እዩ ተቐባልነት ዘለዎ ፍልሰት ውሑስ ዝገብር ብዙሓት ዜጋታት በቲ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ስእነት ሰላምን ግጭትን ዓመፅን ተገዲዶም ይስደዱ ኣብ ዝስደዱለን ሃገራት ካልእ ፀገም እውን ከጋጥሞም ዝከኣል እዩ ኣድልዎን ኣፈላላይ ብዘርኢ ብሃይማኖትን ከምኡእውን ዘይብቑዕ ፖለቲካዊ ምሕደራ ስደተይና ከጋጥም ይኽእል ስለዚ እዚ ኩሉ ፀገም ንምፍታሕ ዓመፅን ውግእን ደው ምባል እዩ ሰላም ምርግጋፅ ቀንድን መሰረታውን ዓላማ ዓለም ሓቁፍ ማሕበረሰብ ክኸውን ኣለዎ ሰብኣዊ መሰረታውያን ጠለባት ውሑስ ምግባር የድሊ ስለዚ ሰላምን መሰረታዊ ናይ ሰብኣዊ ፍጥረት ድላይ ወይ ድማ መሰረታዊ ሰብኣውያን ጠለባት ውሑስ ምግባር የድሊ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሎሞናኮ ኣፍሊጦም
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ይፍጸም ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ
ኣታ እግዚኣብሔር ተዘረብን ዶ ሓንቲ ቓል ክኽትም ዝምዓ እቲ ዝተረፈ ክነብር ብህድኣት